რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ირანის ვირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებას მართავენ საგარეო საქმეთა მინისტრები. ეუთო აკრიტიკებს უზბეკეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს. ერაყში ჩავიდა გაეროს ხელმძღვანელი. სოფლიოს სამყარო ქვეყნების და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრები მოლაპარაკებას მართავენ ირანის ვირთული პროგრამის შესახებ. ერთ დღეში 31 მარტს დადგება ბოლო ვადა, რომელიც დაწესებულია შეთანხმების ჩარჩოს მისაღწევად, რათა შეიზღუდოს ვირთული პროგრამა და სანაცვლოდ მოიხსნას ირანისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ნოემბრის შემდეგ, როცა მანამდე დაწესებულ ვადაში ვერ მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა, ეს პირველი შემთხვევაა, რომ ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, შეერთებული შტატების, გერმანიის და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთმანეთს ხვდებიან. რუსეთის წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვი აცხადებს, რომ შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში ძალიან ინტენსიური მოლაპარაკება მიმდინარეობს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი მოლაპარაკების დაწყებამდე აცხადებდა, საგარეო საქმეთა მინისტრები თვლიან, რომ შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელია და ეს შეთანხმება ისეთი იქნება, რომელიც ირანს არ მისცემს ატომური ბომბის შექმნის შესაძლებლობასო. მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, განხილვის სტადიაში რჩება რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, მათ შორის იმ ცენტრიფუგების რაოდენობა, რომელთა ამუშავების უფლებაც ირანს ექნება, ისევე როგორც გამდიდრებული ურანის ირანიდან გატანის შესაძლებლობა. ცენტრიფუგების რაოდენობის შეზღუდვა და გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გატანა ირანს გაურთულებს იარაღისთვის გამოსადეგი მასალების შექმნას, მიზანს, რომელსაც თეირანის განცხადებით ის ისედაც არ ესწრაფვის. ეუთო სამკვირვებლების განცხადებით, უზბეკეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს აკლდა მოქმედი პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის მიმართ რეალური ოპოზიცია და აღინიშნა არაერთი კანონდარღვევა თუ საორგანიზაციო ხარვეზი. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისმა დღეს გამოაქვეყნა 29 მარტს ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შეფასება. როგორც ვარაუდობენ, ამ არჩევნებით ქარიმოვი მეოთხე ვადით გახდება პრეზიდენტი. უზბეკეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ 30 მარტს გამოაქვეყნებს საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარ შედეგებს. ხელისუფლებაში ყოფნის 2010 წლების განმავლობაში 77 წლის ქარიმოვმა თითქმის მთელი პოლიტიკური ოპოზიცია შეზღუდა. კრიტიკოსების განცხადებით, ეს ბოლო არჩევნებიც ფარსი იყო, რომელშიც ქარიმოვის მეტოქეები მის მიერვე იყვნენ შერჩეულნი და რეალურად მისთვის ატარებდნენ საარჩევნო კამპანიას. დანარჩენი სამივე კანდიდატი მთავრობის მომხრე პარტიებს წარმოადგენდა. კამპანიის მსვლელობაში კანდიდატები ქარიმოვის პოლიტიკას აქებდნენ. საარჩევნო კომისიის განცხადებით, ამ მრჩევლის აქტიურობა 91%-ს გაუტოლდა და საარჩევნო უბნებს არ გაურცელებია ცნობები რაიმე დარღვევის შესახებ. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი 30 მარტს ბაღდადში ჩავიდა პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადისთან და სხვა მაღალჩინოსნებთან მოლაპარაკების გამართვის მიზნით. ბან კი მუნის პრეს მდივანმა ტვიტერით გაავრცელა ცნობა, რომ გაეროს ხელმძღვანელი ერაყის ლიდერებს გაეროს მხარდაჭერას აღუთქვამს ერაყელი ხალხისთვის და მთავრობისთვის ამ რთულ პერიოდში. სააგენტო როიტერსს მოაქვს გაეროს ანონიმურად დატოვებული ოფიციალური პირის სიტყვები, რომ ბან კი მუნი ერაყის ლიდერებთან განიხილავს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ერაყის ალები ებრძვიან ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს, რომლებმაც შარშან ქვეყნის ჩრდილოეთში და დასავლეთში დაიპყრეს ტერიტორიები. მთავრობის ძალებს ზურგს უმაგრებს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო დარტყმები. ბოლო კვირების განმავლობაში ბრძოლა კონცენტრირებულია თიქრიტში, ყოფილი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის მშობლიურ ქალაქში. საქართველოს მიერ ნატოს უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელება ძალიან კარგი ტემპით მიმდინარეობს. ამის შესახებ საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ ონლაინ ინტერვიუში განაცხადა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ. მისი თქმით, ნატოს ექსპერტები საქართველოს ეხმარებიან წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის შექმნაში. აპატურაის ინფორმაციით, წელს ზაფხულში საქართველოში დაგეგმილია ერთობლივი სწავლება. გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ნატო ყოველთვის ყველაფერს სწრაფად არაკეთებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე არ არის და საქართველოს მთავრობაც სწრაფად და ერთგულად მოქმედებს. პირველ აპრილს ბრიუსელში გამართება ევროკავშირთან საქართველოს სტრატეგიული დიალოგის მესამე შეხვედრა. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი უხელმძღვანელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცალკე გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. For all your days and nights.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
He'll never thought I never should have let you go. I didn't know nothing, I was stupid, I was foolish, I was lying to myself. I couldn't have fathomed I would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything. I never on the radio, saying to me,
if you think you're lonely now,
wait a minute, this is too deep, too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break, and then I hear baby face. I only think of you, and it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling out of my element, throwing things, crying, trying to figure out where the hell I went.
Baby,
when you left, I lost a part of me.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, Experta Shepasebebi, Socialuri da Kulturuli Siachlebi, Tbilisiden, Sohumidan, Tskinvalidan. Israsat Swagan Vermoismet.
Kvisminet, Sikhshireze FM Ashvidida Otri. Kovaltre, Otsdair Tsat.
Internet Chichuani Misamartia, Echo Kavkaza.
Radio თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15:00 და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. Экономист მისნით მიღებულმა გადაწყვეტილებამ გორის საკრებულოს ოპოზიციონერთა მხარდაჭერა ვერ მიიღო. ახალგაზრდა ქართველი გამომგონებლები შეერთებულ შტატებში მიემგზავრებიან. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Шлерма карма самаграус регионе да азарала зугдидис талин чехис да чхороцкос муниципалитетებში რამდენიმე ათეული საცხოვრებელი სახლი და ადმინისტრაციული შენობა დაზიანდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით ზარალის დათვლის პარალელურად მიმდინარეობს ლიერი ქარით მოკლეჯილი ხეებისგან ტერიტორიის გაწმენდა და ინფრასტრუქტურის აღდგენა. ქარიშხალმა დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები. სამეგრელოს ზემოსვანეთში ენერგომომარაგება შეუწყდა 17,000-ზე მეტ აბონენტს. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიის ინფორმაციით ელექტროენერგიის მიწოდება ეტაპობრივად დღის ბოლომდე აღდგება. დაუმორჩილებლობითა და საპროტესტო აქციებით იმუქრება პოლიტიკური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსი. ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობის გამო თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა განაცხადა, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება არ გამოიყენებს ყველა მექანიზმს და ქვეყანაში გასასამართლებლად არ ჩამოიყვანს მიხეილ სააკაშვილს და ყოფილი ხელისუფლების სხვა ჩინოსნებს, პატრიოტთა ალიანსი რუსთაველის გამზირს გადაკეტავს და კარვების აქციას დაიწყებს. ინაშვილის მტკიცებით მას აქვს ინფორმაცია, რომ სააკაშვილის და ადეიშვილის ორგანიზებით დაკიკმილია კიდევ 4 ადამიანის მკვლელობა. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ხელისუფლებას მოუწოდა სპეცსამსახურების ხელმძღვანელებს დაავალოს საქართველოში ყოფილი მაღალ ჩინოსნების ჩამოყვანა. გონიურულ ვადას ვთავაზობთ მთავრობას და თუ ამ ვადაში ვერ დავინახეთ, რომ ყველა მექანიზმი ჩაერთო, დავიწყებთ მასობრივი შეკრებების ორგანიზებას, მოვითხოვთ იმას, რომ ქვეყნის მასშტაბით გამოაცხადოთ სრული დაუმორჩილებლობა და თუ ისინი ვერ აკეთებენ მათ ჩამოყვანას და ჩვენი მოქალაქეების დაცვას, ამას ჩვენ გავაკეთებთ, განაცხადა ირმა ინაშვილმა. ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი უფროსის და კოალიცია ქართული ოცნების ყოფილი აღმასრულებელი მდივნის ზვია ჯანყარაშვილის მოხსენიებას თვალისწამება სიბინძურე და სიცრუე უწოდა მისმა ადვოკატმა დიმიტრი გაბუნია. მან თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ თუ პირები, რომლებიც აფსელებენ ცნობებს ზვია ჯანყარაშვილის და გია უდესიანის ბიზნეს პარტნიორობის შესახებ, ამ კვირაშივე არ წარმოადგენენ დამადასტურებელ დოკუმენტებს, მათ სასამართლოში უჩივლებენ. ადვოკატის ინფორმაციით ჯანყარაშვილი და უდესიანი ერთმანეთს საერთოდ არ იცნობენ. ზვია ჯანყარაშვილის გვარის მიწებება ბესიკ ხარძიანის საზარა მკვლელობასთან სუმცირე სიბინძურია, რომელიც უნდა დაადასტურონ ან უარყონ, განაცხადა დიმიტრი გაბუნია. ზვია ჯანყარაშვილის კიდევ ერთი ადვოკატის პატა სალიას ცნობით კი არანაირი დოკუმენტაცია ბიზნეს პარტნიორობის შესახებ არ არსებობს. ირაკლი კორძაი ერწმუნება, რომ ჯანყარაშვილი ხელს უშლიდა ხარძიანისთვის ქონების დაბრუნებასთან დაკავშირებულ გამოძიებას უდესიანთან ბიზნეს პარტნიორობის გამო. კორძაი ადანაშაულებს ჯანყარაშვილს, რომ როგორც თანამდებობის ფირმა ხელი შეუშალა საქმის გამოძიებას, ანუ ბოროტად გამოიყენა მისი თანამდებობა. ეს იცრუე და მოითხოვ წარმოადგინოს დოკუმენტები და თუ არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს, მაშინ თვალისწამება აღიაროს, განაცხადა ადვოკატმა სალია. მათივე განცხადებით რამდენიმე დღეში განცხადების გავრცელებას თავად ზვია ჯანყარაშვილიც გეგმავს. რაც შეეხება ირაკლი კორძაიას, მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მის წინააღმდეგ საჩივრებს დაელოდება და ჯანყარაშვილს და უდესიანს სასამართლოში უპასუხებს. ირაკლი კორძაიამ ორივე მათგანს ურჩია, რომ შეთანხმდნენ და ერთი ადვოკატი აიყვანონ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის მთავრობის რეკომენდაცია გაითვალისწინა გორის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და საბიუჯეტო თანხების ეკონომია გადაწყვიტა. ეკონომია ამჯერად საწვავს შეეხება, თუმცა გადაწყვეტილებამ საკრებულოში ყველა წევრის მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. რა მიზეზით, ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულო მერიის და საკრებულოს თანამდებობის პირებს, ვისაც მანქანები ემსახურება, საწვავზე ლიმიტები შეუმცირა. ამ საკითხის განხილვას საკრებულოში დებატები მოხდა. საკრებულოს სამმა წევრმა განკარგულებას მხარი არ დაუჭირა. მათი აზრით, ლიმიტის 30%-იანი შემცირება საკმარისი არ არის. საკრებულოს წევრმა ერთიანი ოპოზიციიდან ზურაბ როსებაშვილმა გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა.
ჩვენი ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე, დღეს არის ეკონომიკური კრიზისი, არის ფინანსური პრობლემები ჩვენ ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, შეიძლებოდა უფრო მეტად შემცირებულიყო ეს ლიმიტები.
ირაკლი ოქრუაშვილის ქართული პარტიის ფრაქციის წარმომადგენლებმა კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს. ისინი 60%-იან შემცირებას მოითხოვდნენ. ფრაქციის წევრის ლერი ლაფაჩის აზრით, ეს მხოლოდ სიმბოლურად გამოხატავს კამრების შემოჭერას.
თუ არის კამრების შემოჭერაზე, მაშინ შეიმცირებენ 30% და შეიმცირებ 60%.
თავისუფალი დემოკრატების წევრის თამარ თედლიაშვილის აზრით, თანამდებობის პირებმა საწვავის ხარჯის მიზნობრიობა დოკუმენტურად უნდა წარმოადგინონ და კითხვის ნიშნები აღარ გაჩნდება.
თუ კი იქნება მიზნობრიობა დადასტურებული ან რაიმე დოკუმენტი იმის შესახებ, რა მიზნით იხარჯება, სად ადის ხელისუფლება, ამის შემდეგ შესაძლებელია თანხმობა მიუწევ ლიმიტებს.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი მინდია გოდერძიშვილი კი მიიჩნევს, რომ საქმე საერთოდ არ კეთდება და მისთვის გაუგებარია, რაში იხარჯება ამდენი საწვავი.
საწვავს შეიძლება მოიხმარენ, მაგრამ ზოგადად სახეზე დაკეთებული საქმე ძალიან ნაკლებია. შეიძლება ითქვას, რომ ნულოვანი კოეფიციენტი ამ ბავშვში.
განკარგულებას მხარი დაუჭირა რესპუბლიკური პარტიის წევრმა დავით რაზმაძემ, მიუხედავად იმისა, რომ საწვავის ლიმიტის მეტად შემცირების მომხრე იყო. მისი არგუმენტი ის არის, რომ თუ აღნიშნული საკითხი ჩავარდებოდა, ძალაში ისევ ძველი ლიმიტები დარჩებოდა.
თუ არ დაუჭერდით, მაშინ ის 900 ლიტრით გაზრდილი უნდა შესულიყო მოქმედებაში. ანუ ყველა ვარიანტში მხარი უნდა დაგვეჭირა მაგ წინადადებისთვის, იმიტომ რომ 900 ლიტრით შემცირდა და ამეთი ეკონომია გაკეთდა მუნიციპალიტეტში.
საკრებულოს თავმჯდომარის პაპუნა კობერიძის განცხადებით საკრებულო მთავრობის რეკომენდაცია გაითვალისწინა და ბიუჯეტში მნიშვნელოვანი ეკონომია გაკეთდება.
თავრობამ შეიმუშავა რეკომენდაციები, უბრალოდ ეთხოვა ადგილობრივ თვითმმართველობებს, რომ წინასწართან შედარებით საკასო ხარჯები დაახლოებით 30% შემცირებინათ საწვავის ლიმიტი მას ხედველობაში და მერიასა და საკრებულოს ასევე ვიქეს.
განკარგულების მიხედვით მერიასა და საკრებულოში 10 სატრანსპორტო საშუალებისთვის ყოველთვიურად გათვალისწინებული საწვავის რაოდენობა ჯამში 900 ლიტრით შემცირდა. აქამდე მერიის და საკრებულოს თანამდებობის პირები თვეში 3700 ლიტრ საწვავს მოიხმართნენ.
საბიუჯეტო თანხის დაზოგვის მიზნით გორის საკრავლოში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე გოგა აფცეორმა აგიამბოთ. საქართველოში მწვავე დისკუსიის საგნად რჩება გენდერული კოტირების საკითხი. ამ თემაზე ჰაინრიხ ბიოლის მიერ ბათუმში გამართულ შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი დაესწრო.
პოლიტიკის საჯარო სივრცეში გააქტიურებული დისკუსია გენდერული კოტირების შესახებ ხარე დებატების საგნად იქცა. სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებში მწიფდება განწყობა, რომ გენდერული კოტირება აუცილებელია ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. ამ იდეის მოწინააღმდეგე ჯგუფები კოტირებას ქალების მიმართ დისკრიმინაციულად თვლიან და სავალდებულო ნორმის შემოღება ხელოვნურ ვალდებულებად მიაჩნიათ. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი დავით ბაციკაძე პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალის როლის გააქტიურებას კვოტებს ში ვერ ხედავს.
გენდერული თანასწორობის სიტუაცია ადამიანებს არის ეს მარტო ქალთა უფლებების ბრძოლაზე ესმით. ქალთა მამაკაცების თანასწორობის საკითხებზე მსჯელობს საერთოდ გენდერი და ჩემს აზრით ხელოვნური კვოტირების შემოღება ამ ეტაპზე ძალიან ბევრ პრობლემას წარმოშობს. შეიძლება არსებობდეს პარტია, რომელსაც ლიდერი არ ყავდეს ძალიან პოპულარული და იმ ადამიანებმა ვერ მოძებნოს ქალბატონები, ვინც მისი თანამოაზრები იყოს და ის კვოტა ვერ შეავსოს, რაც ვალდებულება ექნება. შეიძლება აქეთკენ წავიდეთ რამდენიმე წლის შემდეგ, მაგრამ მანამდე რაღაც სხვა ფორმები შეიძლება მოვიფიქროთ, იგივე წახალისების მხრივ პარტიების
ორგანიზაცია ქალთა ფონდი საქართველოში ხელმძღვანელი ნანა ფანცულაია მიიჩნევს, რომ ინიციატივის მიღება სტრუქტურებში გენდერული ბალანსის დაცვის გარანტი გახდება.
ეს არის ძალაუფლების დათმობის განაწილების ნორმა. ასეც ქვია მას თანასწორობის ზომა, ანუ რახან ვერ ხორციელდება ქალების და მამაკაცების თანასწორობა, უნდა საგანგებო ზომები მივიღოთ იმისთვის, რომ მათაც უნდა აღიარონ, რომ 53% მათი ამომრჩეველი ქალია და ამ ქალების სურვილსაც უნდა დაუჯეროთ.
შეხვედრის მონაწილეთა შეფასებით იმისათვის, რომ პოლიტიკაში გენდერული ბალანსი იყოს დაცული, საკანონმდებლო ცვლილებებია გასატარებელი. 2016 წელს საქართველოს პარლამენტში ქალი დეპუტატების პროცენტული მაჩვენებელი შესაძლოა არსებული 11%-დან 38%-ამდე გაიზარდოს. სპეციალურმა სამუშაო ჯგუფმა საკანონმდებლო ინიციატივა მოამზადა, რომელიც პარტიულ სიებში გენდერულ კოტირებას ითვალისწინებს. პარლამენტარების მხრიდან ინიციატივის მხარდაჭერისა და კოდექსში ცვლილებების შემთხვევაში მომავალ არჩევნებზე პოლიტიკური პარტიების პროპორციულ სიებში ყოველი მომდევნო განსხვავებული სქესის კანდიდატი იქნება. ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლების ინიციატივა ძალაში უკვე მოქმედი ფინანსური წახალისების ნორმის დატოვებასაც ითვალისწინებს. ინიციატივის მიხედვით პარლამენტში არჩეული ქალი დეპუტატის გამოკლების შემთხვევაში მას რიგით მომდევნო ქალი ჩაანაცვლებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ კვირაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება ორი ქართველი მოზარდი. ახალციხელის სკოლის მოსწავლეები მათ გამოგონებას შეერთებულ შტატებში აეროკოსმოსურ სააგენტოში წარმოადგენენ. რა გამოგონება ეს ახალციხიდან, ამის შესახებ ახლა ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
ახალციხელი ახალგაზრდა გამომგონებლები ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსურ ცენტრში ნასაში გასამგზავრებლად ემზადებიან. ირაკლი კაპანაძე და კარლო ხუციშვილი საკუთარ გამოგონებას მულტიკლიმატიზატორს მსოფლიოს გაათნობენ. მეათე კლასელმა მოსწავლეებმა მოწყობილობა რამდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგად შექმნეს. დანადგარი ატმოსფეროში ტენიანობას, წნევასა და ტემპერატურას სრული სიზუსტით ზომავს. ყოველდღიური შეხვედრის ადგილი ირაკლი კაპანაძის სახლია, სადაც მულტიკლიმატიზატორი ინახება. ბიჭები ერთ ოთახში იკრიბებიან და გამგზავრებამდე დანადგარს კიდევ ერთხელ ამოწმობენ. ისინი 2 აპრილს უკვე კოსმოსურ ცენტრ ნასაში საკუთარ გამოგონებას მსოფლიოს გააცნობენ. საერთაშორისო კონკურსზე 300 საუკეთესო გამოგონებას ახალციხელი მოსწავლეების გამოგონებაც დაემატება. საქართველოს მსგავს საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობას პირველად იღებს. კარლო ხუციშვილი მიზანდასახულობასა და შრომის მოყვარეობაზე აკეთებს აქცენტს.
თუმცა ძალიან დიდი სტიმულია ამ პროექტში მონაწილეობა, დიდი მაგალითი იქნება, რადგან მივახწეთ ჩვენ ამ წარმატებას და მიზანს.
ახალციხელმა გამომგონებლებმა დანადგარი სასაწყობად საჭირო მასალა საზღვარგარეთიდან ინტერნეტით გამოიწერეს და ინოვაციური მოწყობილობა შექმნეს. ახალგაზრდების თქმით, მათი გამომგონების მეშვეობით ფერმერებს ძლიერი წვიმისა და სეტყვის გამო მოსავალი აღარ გაუფუჭდებათ. მულტიკლიმატიზატორი მათ მოსალოდნელი წვიმის შესახებ 2-3 დღით ადრე შეატყობინებს. ხელსაწყოს დახმარებით ასევე შესაძლებელი იქნება ნიადაგის ტენიანობისა და ტემპერატურის გაზომვა. განმარტავს ირაკლი კაპანაძე.
ხშირად იყო შემთხვევა, როდესაც ფერმერებს უფუჭდებოდა მოსავალი, რადგან მათთვის ცნობილი იყო მოსალოდნელი წვიმის შესახებ ინფორმაცია, სიტყვების გამო უფუჭდებოდა ეს მოსავალი და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს პრობლემა გადაგვეჭირა და შექმნათ მულტიკლიმატიზატორი. და ეს მულტიკლიმატიზატორი გაზომვა თქვა ატმოსფეროს წნევას, ტემპერატურას, ტენიანობას, ასევე ინფორმაციას მიაწვის მიწის ნიადაგისა და ტემპერატურის შესახებ. და ამ ყველა ინფორმაციის შესაძლებელი უკავშირო გადაგვცეს და ასევე ტელეფონზე SMS-ის სახით გამგვეგზავნოს.
ირაკლი კაპანაძესა და კარლო ხუციშვილს ინსტრუქტორს ირაკლის მამა უწევს. ნუგზარ კაპანაძე ბიჭებს ტექნიკური საკითხების მოგვარებაში ეხმარება. ნასაში ახალგაზრდა გამომგონებლებთან ერთად ნუგზარ კაპანაძეც გაემგზავრება. მისი თქმით, ეს მხოლოდ 2 ადამიანის წარმატება არ არის.
ბავშვები საქართველოს სახელით მონაწილეობენ იქ პირველში, ბავშვების თუნდაც ხო წარმატება და წარმატება არ და თუ რაღაც შედეგს მიაღწიონ, ხო ქვეყნის სახელიც არის. პირველში ქვეყნის სახელით გავდივარ ჩვენ იქ უკვე. და მიგვაქვს საქართველო იქ, რა წარმოადგენთ.
ახალციხელმა გამომგონებლებმა მულტიკლიმატიზატორი 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის კონკურსისთვის შექმნეს, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოს მასშტაბით 88 გუნდმა მიიღო. კარლო ხუციშვილმა და ირაკლი კაპანაძემ მათ შორის პირველი ადგილი დაიკავეს. 2 აპრილიდან ისინი ფლორიდაში საერთაშორისო ტურნირზე საქართველოს სახელით საკუთარ გამოგონებას წარადგენენ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს ზუგდიდში საპროტესტო აქცია გამართეს დევნილებმა, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ ახალ საცხოვრებელში ბინების განაწილების პროცესი უსამართლოდ მიმდინარეობს, თავის მხრივ ამბრალდებას უარყოფენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ცხოველთა მოვლა პატრონობის და პოპულაციის მართვის წესში შესატანი ცვლილებები ცხოველთა უფლებების დამცველმა ორგანიზაციებმა დღეს თბილისის საკრებულოსთან გააპროტესტეს. საგარეო ურთიერთობა და საპარლამენტო კომიტეტში სავიზო რეგულაციებთან დაკავშირებით საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს საკანონმდებლო წინადადებას იწონებენ და მას საინტერესო ვარიანტად აფასებენ. საკითხის განხილვა კომისიის დღევანდელ სხდომაზე მოხდა. უსაფრთხოების სფეროში გენდერული თანასწორობის პრინციპების დანერგვას მიეძღვნა კონფერენცია, რომელიც დღეს თბილისში სასტუმრო ჰოლიდეი ინში გაიმართა. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში და 2015-2020 წლების სტრატეგია წარუდგინა დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ. ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა რუსთავში პროგრამის აწარმოე საქართველოს ფარგლებში მშენებარე ქარხანა დაათვალიერა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Theodore Roosevelt became President of the United States at the beginning of the 20th century. It was a time of great technological progress in the United States. Yet many people felt that there was too little social progress. They demanded reforms in politics, industry, and the use of natural resources. Theodore Roosevelt supported this call for reforms. His first target was big business. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe continue the story of the presidency of Teddy Roosevelt.
In the early 1900s, a group of wealthy American businessmen agreed to join their railroads. They formed a company or trust to control the joint railroad. The new company would have complete control of rail transportation in the American West. There would be no competition. President Roosevelt believed the new company violated the Sherman antitrust law. The law said it was illegal for businesses to interfere with trade among the states. Roosevelt said he would make no compromises in enforcing the law. He asked the Supreme Court to break up the railroad trust. "We are not," Roosevelt said, "attacking these big companies. We are only trying to do away with any evil in them. We are not hostile to them, but we believe they must be controlled to serve the public good."
The Supreme Court ruled against the railroad trust. In the next few years, other trusts would be broken up in the same way. The American people called this trust busting, and they called Theodore Roosevelt the trust buster. Roosevelt made several speeches explaining his position on big business. Everywhere he went, he found wide public support. Later, he told a friend why people liked him so well. He said, "I put into words what is in their hearts and minds, but not in their mouths."
President Roosevelt won even more public support for his actions during a labor crisis in the coal industry. The incident was one of many in American history in which a president had to decide if he should interfere in private industry. Coal miners went on strike in the spring of 1902. They demanded more pay and safer working conditions. Mine owners refused to negotiate. One even insulted the miners. He said, "The rights and interests of the laboring man will be protected and cared for. It will not be the labor activists who take care of him. It will be the Christian men to whom God, in his great wisdom, has given the control of the property interests of this country." This self-serving use of religion made many Americans support the striking workers.
After several months, President Roosevelt invited coal mine owners and union leaders to a meeting in Washington. He asked them to keep in mind that a third group was involved in their dispute, the public. He warned that the nation faced the possibility of a winter without heating fuel. Roosevelt said, "I did not call this meeting to discuss your claims and positions. I called it to appeal to your love of country." The union leaders said they were willing to have the president appoint an independent committee to settle the strike. They said they would accept the committee's decision as final. The mine owners rejected the idea. One warned the president not even to talk about it. Such talk, he said, was illegal interference in private industry.
That made Theodore Roosevelt angry. Later, he said, if it were not for the high office I held, I would have taken him by the seat of the pants and the nape of the neck and thrown him out the window. Finally, Roosevelt got both sides to agree to a compromise. Mine owners agreed to have an independent committee study the miners' demands, and the miners agreed to return to work until the study was completed. Several months later, the report was ready. The committee proposed that miners accept a smaller pay increase in exchange for improved working conditions. Both sides accepted the proposal. The coal strike ended.
Not everyone was happy. Many people still felt Roosevelt had no right to interfere. Roosevelt disagreed. My business, he said, is to see fair play among all men, capitalists or wage workers. All I want to do is see that every man has a fair deal, no more, no less. Roosevelt believed the United States needed a strong leader. He planned to strengthen the presidency whenever he could. Roosevelt was an active, noisy man. As one writer described him, Theodore is always the center of action. When he goes to a wedding, he wants to be the bride. When he goes to a funeral, he wants to be the dead man. Many of Roosevelt's friends thought he was an overgrown boy. You must always remember, one said, that the president is about 6 years old. Another friend sent this message to Roosevelt on his 46th birthday. You have made a very good start in life. We have great hopes for you when you grow up.
Theodore Roosevelt loved outdoor activities. He especially loved the natural beauty of the land. He worried about its future. Roosevelt wrote, I recognize the right and duty of this generation to develop and use the natural riches of our land. But I do not recognize the right to waste them, nor to rob, by wasteful use, the generations that come after us. Roosevelt set aside large areas of forest land for national use. He created 50 special areas to protect wildlife, and he established a number of national parks.
Theodore Roosevelt faced the responsibilities of foreign policy with the same strength he used in facing national problems. He firmly believed in expanding American power in the world. We have no choice, he said, as to whether or not we will play a great part in the world. All that we can decide is whether we will play our part well or poorly. To play well, Roosevelt said, the United States needed a strong navy. It also needed a canal across Central America so the navy could sail quickly between the Atlantic and Pacific Oceans.
For many years, people had dreamed of such a waterway. With a canal across Central America, ships could sail directly from ocean to ocean. They would not have to make the long, costly voyage around the southern end of South America. The most likely place to build such a canal was at the thinnest point of land, Panama. Another possible place was just to the north, Nicaragua. Over the years, several attempts were made to build the canal.
In the 1880s, Ferdinand de Lesseps, builder of the Suez Canal, formed a French company to build a waterway across Panama. De Lesseps spent $300 million to build just one-third of the canal. He could get no more money. His company failed. In the 1890s, an American company tried to build a canal across Nicaragua. It made little progress. After 3 years, it gave up the attempt. When Theodore Roosevelt became president in the early 1900s, he was ready to try again.
A study was made to decide which would be a better place for the canal, Panama or Nicaragua. Engineers said it would cost less to complete the canal de Lesseps had started 20 years earlier in Panama. But de Lesseps' company still owned the land on which the canal would be built. The United States would have to buy the land as well as the rights to build the waterway. The study decided it would be less costly overall to build the canal in Nicaragua. The proposal went to the United States Congress for approval. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.